Šiandien noriu paskaityti temą, kurios šiaip jau niekur nėra. Nu kaip mokslas, kaip sakant, visi mokslai žengia į priekį, šitas mokslas irgi turi savo baltų dėmių žemėlapyje ir tas baltas, jų labai daug, visą sakant, turi. Ir nors kaip ir bet kuria mokslė, visada mūsų tas žinojimo akiratis, kuo labiau plečiasi, tuo daugiau erdvės, to tas turimas vis ilgesnis, bet mes to daugiau nežinomybės lieka, kad čia toks natūralus pažinimo dalykas. Tai tas dėmes baltas tas visada yra galimybė kažkam už šiek tiek reiškia užbrūžinti, ten kažkiek patyrinėti. Tai galbūt ir iš jūsų kas nors užaugs ir kokia nors dėmė dar reiškia šitoj srity ištyrinės. Tai ir aš toks reiškia, vat irgi stengiausi. Tai apie vėją, tiesą sakant, vat, ir knygose kitur ir nėra, tai tik mano paties. Yra tokia knyga, aš šiam atnešiu parodyti ne iš savimeilės, o tiesiog nu kaip iš fakto, kad vis dėlto tokia knyga yra, toks darbas padarytas. Jeigu dabar ta knyga, reiškia, jau rašiau šią prieš 10 beveik metų, jinai prieš 8 išėjusi, ir tarkim, mano kiti truputėlį buvo sumetimai, orientacija kažkokia, nu, savo paties truputėlį kitokia buvo mokslė. Dar nedėšiu paskaitų, dabar jau dėstymas, tarkim, šiek tiek paveikė mano irgi kitaip medžiagą sustatyčiau. Čia yra prasideda nuo lyginamųjų dalykų. Iš tikrųjų ir šitas ir dingstis ir įkvietimas buvo susidūrus su tam tikrais iranienų, konkrečiai ir osetinų duomenimis ir čia iš esmės nuo to prasideda. Ir ta klasifikacija lietuvių vėjo dievo duomenų apie jį, jinai turi mažų trūkumų, ne viskas čia pateko. O kita vertus, jinai eina tarsi reiškia iš paskos, tarsi pakeliui. Ir tik paskui pabaigęs, aš paskui dar laikui bėgant, bevartydamas, supratau, kad iš tikrųjų apie vėją būtų galima rašyti ir iš kitos pusės. Pirmiausia, pristatinėti lietuvišką medžiagą, klasifikuoti, o jau po to prie jos šlieti kažkokius lyginamosius duomenis. Tai čia yra padaryta atvirkščiai. Tai tarsi toks nevadovėlinis darbas, bet vis tiek galiu paleisti ir čia pamatysite bent jau iš turinio. Matyti jau iš turinio pagrindinės tokio jau lietuviško vėjo ypatybės. Galiu atvirčiau vieną šimtą, aš atvirčiai paleisiu. Tai paskaitoje aš pamėginsiu padaryti truputėlį protingiau mano požiūriu, ta prasme, teisingiau pradėti būtent nuo lietuvių vėjo dievo. Kaip sakau, ten žinoma, tie du duomenys, tai, kuriais aš naudoju, irgi kitiems tyrinėtojams puikiai žinomi, tai kito atžvilgiu kažkas tai apie juos yra juos minėjęs, rašęs, analizavęs, bet sistemingai būtent per vėjo, jau nemėgstu sakyti prizmę, aš dabar žiūrėjau, kažkaip per vėjo, reiškia, ką? Prasme, tai va, jie tarsi lyg ir nebuvo niekur aprašyti. Tai. Reikia pasakyti, va, kad baltų vėjo, baltų čia šiuo atveju turint omenyje tos jau mūsų aptartus šaltinius iš vadinamųjų sūdulių sembos, kur ten mišri tokia buvo baltiška aplinka. Tai baltų vėjo dievas pirmas tik aprašytas yra 16 amžiaus pradžioje, būtent toje pačioje sūdulių knygelėje. Jis ten pavadinamas Bardaičių, Bardo Aits. Nu, mes jau aptarėm, kad tie užrašai, ypač nemokančių lietuviškai, jie tokie labai keisti mums dabar atrodo. Jolab, kad ir lietuvių rašybos, kita literatūriškos nebuvo tuo metu. Tai mes dabar juos tik tais bandom taip pagal klausą daugiau mažiau, lietuvinti. Jie turėjo skambėti, suprantamai tais laikais. Žodžiu, jis ir vis prilyginamas angelui. Paskaitysiu tą ištrauką. Jie tiki, kad didelis angelas stovys jūroje, į kurią pusę jis pasisukęs, ten pūsdamas apverčias laivus, kurie dėl jo pykčio paskęsta. Kadangi tas šaltinis yra likęs keliais variantais, keliais nuorašais, tai yra, tarkim, kitam rankrašty yra pasakyta, ten jis, kai supyksta, pučia vėjus ir išvaiko žuvis. O šioje vietoje tokia reiškia. Ten vienam nuorašė, kad atsit laivus atverčio, kitus reiškia. Kitam norašė, kad žuvis išvaiko pūsdamas. Toliau, ir tikrieji prūsai ir sūduviai, ir tie, kurie eina su jais žvejoti, visi jį vadina dievų Bardaičių, dievina ir jam aukoja. Taigi jie verda žuvį ir padeda ją klonos ant švaraus pėdo arba šiaudų, valgo ir geria iš kaušelio arba iš mažų gilių dubenėlių. Čia stovi jų zegnotas arba viršaitis, čia žinio tokie pavadinimai, ir praneša apie vėjus ir sako, kur jie turi žvejoti ir kokią dieną. Taigi čia matome ne tik mitinę, bet būtent ir religinę arba mitinę informaciją grinai religinėme kontekste. Tas savotiškas garbinimas, jo garbiai vadinasi tam tikras aukojimas atliekamas, jis čia susijęs su žuvim ir su mariom, suprantama, nes vėjas, sakant, svarbi, sausumoj vėjo gal nebent vengti galima, na, tik malūnininkai, kurie turi vėjo malūnus, gal jis suinteresuoti daugiau mažiau to vėjo. O štai jūrose vėjas yra pats svarbiausias turbūt reiškinys, plačiuose vandenyse, nebūtinai, galbūt virš didelių ežerų irgi, bet marios čia aktualiausia šiuo atveju, ypač vakarų Lietuvoje, va, aktualiausia vieta. Dėl to nenostabu, kad būtent pamary mes pirmiausia ir užtinkam vėjo dievo aktualumą. Dar mitologiškai įdomi informacija yra ta, mes prie jos atolydžio vis artėsime, kad jis apibūdinamas, kad didelis angelas stovys jūroje. Suprantama, krikščionio autoriaus, čia yra va, taip vadinamoji, na, dar galima pasakyti, interpretacijo Kristijana, tai yra krikščionio požiūrį, jis pamato kažką tokio, ką jis pavadina angelu. O iš to mes jau galima daryti išvadą, kad kažkokios ypatybės turėjo būti to vėjo dievo, kad jis primintų krikščionių angelą. Tuo pat 16 amžiaus pabaigoje Lukas Davidas Prūsijos kronikoje perpasakoja studijų knygelę nuo savęs, pridėdamas kai kurias žinias, kaip jis sako, surinktas iš ano meto gyvenimo. Tačiau Bardaitis jau pavadina Gardaičiu su G, ir tačiau vėl prilygina į angelą. Vat paskaitysiu. Jie įsivaizduodavo, kad šis dievas tarsi didelis angelas stovi virš jūros, ir kuris pasisuka ten ir pučia savo vėjų vandenis, laivus ir visa kita. Kai jis supyksta, tai savo stipriu alsavimu atverčia laivus, kad jie nuskestų, arba nuvaro juos į tokias nepatogias vietas, kad jiems ten tenka patirti nelaimę arba jie visiškai sugenda. Taip pat jis valdo žuvis jūroje ir viską, kas gyvena vandenyje. Todėl jį garbina gyvenantis prie jūros ar tie, kurie manosi iš jūros, tokie kaip gintaro rinkėjai, eršketų, menkių ar kitų žuvių žvejai ir kiti juos panašūs. Neilgai trukus, sekdamas tais jau ankstesniais už jį cituotais dabar šaltiniais, Gardaitį panašiai aprašė dar Motiejus Strijkovskis, jau aiškiai pabrėždamas, ne tik tais pasakydamas, kad tai kažkoks neva angelas, kuris pučia, bet aiškiai apibūdinamas tik kaip vėjų dievas. Jį garbino tik jūreiviai ir žvejai, ypač kuršiai, cembai ir suomiai, kurie gyvena prie jūros, nesitikėjo, kad tas Gardaitis yra didis angelas, stovintis jūroje ir ežeruose, vat pridūrė, kad reiškia, ir ežeruose vadinasi, na, nebūtinai tik Pamario, o tai iš karto įtraukia ir kitą, reiškia, teritoriją Lietuvos, kur tik galėtų būti didesni vandens telkiniai. Nes tikėjo, kad tas Gardaitis ar didis angelas, stovintis jūrose ir ežeruose, brūkšnys vėjų dievas. Tačiau dabar turime visiškai atvirai jį apibūdintą. Vardas, na, mes dar trumpai grįšim. 17 amžiaus pabaigoje vėlgi pajūrio lietuvių vėjo ar vėjų dievą jau vardu Vėjopatis aprašė ir net nupiešė, kaip jį matė pavaizduotą ant žvejo valties Matas Pretorijus. Knygoje va ten yra paties viršelio ir uždėtas maketuotoje ir ten gale reiškia yra kaip pirmoji iliustracija, kaip tik yra fotografija. Nu, skenuotas dar nebuvo, man reikia suskenavo, ten poškino, net prisimenu, žodžiu, man net nedavė laikmenos, man davė tik tais ant popieriaus tokių, kad aš nedaugėjau, ten dviejų žinios, ten kažko nedauginčiau ir toliau. Tai va čia yra tokio maždaug puslapio dydžio, jis čia sumažintas, bet va tikslus taip, kaip savo ranka prie to vis vien nupaišęs. Tai mums, reiškia, čia pirmiausia jau pats žvardas Vėjopatis, nu, mes gerai grįžkim prie jo truputį vėliau. Tai angelų pretorijus jo tiesiai nepavadina, tačiau jis jį aprašo ir nupešia. Ir iš čia mes jau galime matyti, kodėl ankstesnieji autoriai vat, būtent jiems asociavosi su angelu. Dėl to, kad tas reiškia, vėjų dievas pasirodo turi du didelius sparnus ant pečių. Ir negano to pretorijaus netgi sutapatinamas su tais ankstesnių šaltinių Bardaičių arba Gardaičių. Tik vėl jis pavadina ne visai tiksliai Bardaičių, nu Bardoaits, kaip ten tai ar Gardoaits, Bet dar vieną prideda variantą. Perdoid, ta prasme, jis perdoid taip pavadina. Tai sakant, aišku, kad vardas, tikrasis vardas šaltinių autoriams nebuvo suprantamas. Bet kadangi pretorijus mokėjo lietuviškai, šiaip jau žinoma, tai matyt, kad jam jau, kad matyt, kad gal šitą vardą tiesiog bando kažkaip tai pertarti iš ankstesnių šaltinių, nes jeigu jis būtų girdėjęs ir būtų gal galėjęs iškvosti žmonių paaiškinimą tikrojo vardo. Kita vertus, mes galime, tarsi, kad galbūt jau jam buvo nebesuprantamas, jis pats gali perėmė iš ankstesnių šaltinių. Kita vertus, dievų vardai kartais gali būti archaizmai, jie gali būti pačios tos jau tautos žmogui nebūtinai lengvai suprantami, tarkim, laumė. Mes žinom laumę iki pastarų laikų, bet jos vardo etimologija iki šių laikų yra problemiška. Tai visiškai iški. Tai prasme, kad visai galimas dalykas, jau ir tuo metu žmonėm galėjo tas vardas skambėti taip, kaip reiškia, kad nu, ne visiškai aiškiai. Šiaip pat, tai va, paskaitysiu dabar, kaip reiškia jis tą ištrauką. Šiaip jau turbūt pačią svarbiausią, va, iš senųjų šaltinių apie vėjo dieną. Pretorius rašo, man ateina į galvą, kad aš kartą, jis vokiškai rašo, kad aš kartą mačiau pas vieną žveją kaime Karklėje. Matinai galva, ką aš mačiau, kartą pasieną žvėją kaime Karklėje. Jis vietoj vėliavos ant savo valties stiebo prie vairo buvo iškėlę statulą, latiniškas žodis statuam. Vokiškai rašo, o šitą parašo latiniškai statuam. Na, tai būtų tarsi statula. Iš medžio žievės jis buvo padaręs žmogaus atvaizdą, kurio galva turėjo du veidus. Vieną prieš akyje, kitą už pakaryje. Abiejų burnos plačiai išsižiojusios. Ant pečių du gana didelis sparnai, rankos ištiestos dešinioji aukštyn, kairioji žemyn į žemę. Šioje tai yra kairiojoje jis laiko žuvį, dešinėje statinaitė, ant galvos buvo pritaisytas gaidys. Ta atvaizda jis vadino vėjopatis, jau čia jis užrašo lietuviškai. Vokiškai tai būtų vėjo viešpatis, kaip sakant, parašo vėjopatis ir pateikia vertimą, ką tai tas reiškia. Čia visiškai mes matom tikslų vertimą ir iš to ir tikslo suprantamą žodį. Tai yra, tai buvo laukpatis kažkoks, tai ten dingsti pačius. Čia yra ne vienas lietuvių senasis dievukas ar dievas turėjo tokį vat vardą su antru dėmeniu patis ar patis. Tai reiškia būtent, tai yra senoji žodžio patis prasmė, dabar jau atskirai kaip daiktavardis jos nebeturi, reiškia, tai tik tai pats su pačia, tai tik tai šeimos, nu, žmonos vyra tik tai bereiškia. Bet štai tuose sudurtinėse žodžiuose tas patis ar patis reiškia būtent viešpatį, valdovą. Nu ir žodžioje viešpatis irgi antrą dėmenį sudaro. Tai čia aiškiai matome, kad pagal apibrėžimą ir pagal žodžio formą tai yra visiškai sutampa, visiškai tikslu, tai yra vėjo patis, tai yra iš esmės vėjų ar vėjo viešpatis. Toliau. Spėju, kad anksčiau prūsai tokias statulas galėjo statyti per doitį. Va čia jis pavartoja tą reiškia savai be pertartą tą bardaičio ar gardaičio vardą. Ir matytis, tiesą sakant, vat spėjau, kadangi sako, tai gal jis tuomet čia turi omeny būtent tos šaltinius ankstesnius, o ne gyvą informaciją. O kadangi ir prekyba ir mainai jūroje klesti dėl vėjų, tai šitas žvejys tą vėjo pati pavadino vėjo viešpačiu. Šitas žveja ant savo valties stiebo užkėlusi tą vėjo viešpatį, ten kunigavęs Isingijus, vardas kunigo, laikė ten prūsų pagonių, ir nepaėgė pasiekti, kad jis lankytų bažnyčią ir ateitų prie Dievo stalo. Tai va, irgi informacija įdomi, reiškia, iš esmės tas žvejys va, buvo dar nepasidavęs kristianizacijai, jis laikėsi netgi aplinkiniams ir kunigui buvo aišku, kad jis laikėsi senų papročių, ir tai irgi daro ir patikimesnė ir tą vėjo, nu, žodžiu, leidžia laikyti tą vėjo, reiškia, dievybę jam gal geriau žinoma ir neprasimanyta kažkokia. Negana to, šitas žvejys, žiūrėdamas į vėjopatį, iškeldavo aukštyną abi rankas, ypač siautėjant audrai, statulą vadindavo taip pat ir vėjpons. Vėl mums yra aiškus žodis, tik tiek, kad slavizmas ponas. Ir čia yra grinas atitikmuo, vėjopatis būtų archaizmas, kaip sudaroma vėjo patis arba vėjo pats. O vėjo ponas, tai tas pats, tai vietoj paties yra ponas, jau slavizmas, kaip ir mes dabar jį vartojam viešpačio sinonimu, ponu. Taip pat dažnai veidės, taigi, kaip sakant, būtent vėjo dievas. Tai va čia būtų tarsi jo vardo sinonimai, vėjopatis arba vėjo ponas, jau toks su slavizmu, arba vėjo dievas. Kaip sakant, būtent, reiškia, kalbam apie tai, apie vėjo dievybę kaip tokią. Ir priduoja dar pretorius, kad šiaip jau tas žmogus tuomet buvo laikomas turtingiausių žvejų. Tai irgi pabrėžia, kad tai ne kažkoks marginalas, ne kažkoks neaiškus tipelis, kuris neva tai kažką darė, bet turtingiausias, gerbiamiausias žvejas, vadinasi, ir atitinkamai, na, ir reikia tikėtis, kad jis buvo savam protė ir sąmoningai darė tai, ką kartu, vat, ir vėlgi patikimo šiek tiek didina šių dalykų. Na, dėl Bardaičio, aš jau ir per Doito. Perdoitas yra pats neaiškiausias, reiškia, apie asociacijas garsinės su kokiu nors lietuvišku žodžiu, čia belieka mums tylėti. Tuo prasme, nes jį vienintelė asociacija yra nepadori. O štai apie Gardaitį ir Bardaitį, tai yra tokių aiškinimų, jau šio laikinių tylinėtų išsakytų. Jeigu tikrasis pavidalas vardo yra Bardaitis, tai būtų galima sėti su prūsų žodžiu barda, kuris yra lietuvių kalba atitinka barda. Latvių barda, reiškia, irgi. Tai vat, būtų tada jis barzdotasis pažodžiui. Bent jau suprantama būtų, reiškia, vardas suprantamas. Nors, tiesą sakant, iš pretorijaus aprašymo iš ankstesnių, lyg ir nekalbama apie kažkokią ypatingą bardą. Barzdą. Jeigu vis dėlto būtų G tikrasis pirmasis garsas ir tai būtų vardas Gardaitis, tada tyrinėtojai aiškina, kad tai galbūt, reiškia, kadangi su laivai susijęs, tai gal, reiškia, vis dėlto laivas turi tą bortą, gal tas bortas buvęs yra gardas. Ir tikėtina, reiškia, ir galbūt tai yra tarsi būtų, vat, na, laivų toks lygtais dievas, tada būtų spanuot, galbūt tas Gardaitis nuo gardo būtų, reiškia. Bet visą tai yra spėlionės ir tiek viena, tiek kita spėlionė turi savų pliusų, savų minusų. Taip, kad mes dėl to aš toliau apie šitą vardą nespėliokime, mums šiuo atveju daug svarbesnė yra išvaizda, kuri, kaip matome, nuo 16 amžiaus jau yra nusiejama su angelo, pretoriaus smulkiausiai prašyta, netgi nupiešta. Na, kaip jau šiandien minėta, iš tikrųjų ir žvejyba, ir prekyba laivais jūroje priklauso nuo vėjo tiek teigiama, tiek neigiama prasme. Be vėjo jų būriniai laivai nei plaukti negali, kitaip sakant, tai teigiama priklausomybė. Kita vertus, jeigu vėjas per stiprus ir kyla audra, tai grėsia net mirtimi tiek jūreiviam, tiek žvejams. Taip sakant, čia neigiama priklausomybė. Taip sakant, vėjas yra iš tikrųjų žudbūtinis, na, galima sakyti, gyvybinis veiksnys. Dabar aptarkime, ką mes galime pasakyti, ką mes galime pridurti prie šito istorinių šaltinių pateikiamų, ypač pretorijos pateikiamo paveikslo, iš žinių išbarstytų po jau pastarųjų šimtmečių tautosakoje. Reikia pasakyti, jog vėjas dievas tautosakoje irgi žinomas. Čia yra šiaip mums itin svarbu. Tai kad vėjas nebuvo laikomas vien tik tais tokia stiknė stichija, iš tikrųjų ne. Populiaria lietuvių sakmėje, va, tokia yra saulė, vėjas ir žiema vadinasi, šiaip jie žino slavai ir latviai, ten suasmeninti saulė, vėjas ir žiema, arba šaltis kartais, klausia praeinančio žmogaus, jis ten ėjo nukėlė kepurę, ir tada tie trys, reiškia, jį pasivė ir klausė, kuris pagerbė nusikėlęs kepurę. Žmogus prisipažįsta, jog šitai pagerbė būtent vėją. Tada saulė pagrasina, kad į vasarą sudegins, o vėjas pažada papūsti, reiškia, ir atgaivinti. Žiema arba šaltis pagrasina sušaldyti, bet vėjas pažada papūsti šiltai ir ištirpinti sniegą. Taigi vėjas pristatomas kaip žmogaus bent aplinkoje, pati galingiausia, patis, na, toks pats stipriausias, reiškia, tarp šalčio ir karščio, tarp minuso ir pliuso, tarp vieno ir kito kraštinumo, kuris jau grėstų žmogui žala ir net mirtimi, vat vėjas kaip tik tas, kuris sugeba, na, reguliuoti žmogaus aplinkybės gyvenimą, sušvelninti tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Ir todėl, reiškia, šiuo atveju pristatoma kaip, na, toks svarbiausias žmogui ir toliausiai dėlybė. Dar pasak kitos sakmės, Lietuvoje žmonės dar visai nesenai atminė, cituoju, jog turėjo būti dievaitis, kuris valdė viršūnės medžių, orą ir kitus aukštus patėmimus, o jį paprastai vadydavo vėjas. Dievaitis vėjas turėjo 4 sūnus ir toliau jo pasakojo. Nu, šiuo atveju dabar svarbu tai, kad jis pavadinamas dievaitis vėjas. Mes matėme, išsamiausiai kalbėjom apie saulę ir mėnulį kaip, kaip Dievo dukra ir sūnų, kaip menulį, kaip dievaitį. Perkūnas, kaip matėm, irgi gali būti Dievo sūnus arba dievaitis. Vis vėl, aiškia, tą dievaitį dabar matom, kad vėjas yra dievaitis. Ir čia nebūtinai reiktų pasakyti, kad visi dievaičiai būtinai turėtų būti Dievo vaikai, ta tokia patroniminė giminystės, šeiminio kodo prasme. Bet šiaip ar taip, tai šitas va, apibūdinimas stato juos į savo vietą, į tokią, tarkim, na, iš tikrųjų, net yra straipsnių parašyta, kad reiškia, iš tikrųjų, ne dievai buvo, tai sakant, dievas vienas, o kiti ne dievai, o būtent dievaičiai, kaip pabrėžiant tą tokią antros eilės jų reikšmę. Na, čia toks šiek tiek mūsų aptartas klausimas anksčiau, jis yra nu, atviras daugiau šiuo atveju vėl grįžkime prie vėjo. Mums svarbu, kad jis vis dėlto pavadinamas dievaičių vėjų, tik taip sakant, prilyginamas kitiems dievams arba dievaičiams. Nors, pavyzdžiui, vat, myslės patvirtintų ir būtent jo na, tą suniškumą. Yra tokia, pavyzdžiui, pradedant 18 amžių paliūdėta tokia myslė. Pati plati, pats dar platesnis, sūnus sukčius, duktė akla. Atsakymas. Tai pati plati tai žemė, pats dar platesnis dangus, sūnus sukčius vėjas, o duktė akla tai naktis. Mums čia reiškia labai šiuo atveju įdomu. Bet pirmiausia, kad jis yra sūnus, vadinasi, aiškiai pasakyti, nuo dangaus ir žemės. Dangaus ir žemės, galima sakyti, tas dangus tai lyg ir Dievo vieta, tarsi vat, būtų tarsi lyg ir beveik Dievo sūnus. Ir o kitoje sakmėje dievaitės. Tai reiškia, tarsi jis ir įterpęs į tą Dievo šeimą. Latvių, pavyzdžiui, dar aiškiau. Tėvas aukštas, motina plati, sūnus patrakęs, o duktė akla. Vėlgi dangus, žemė, vėjas ir naktis. Mums čia labai įdomu, kad lietuvių myslėje sukčius ir beje net šitoje vienoje būdingai, o vat latvijas reiškia patrakęs, trakdels. Na, sukčius, tai čia mums savotiškai atitinka vėjo prigimti, dėl to, kad vėjas gali pasireikšti kaip sukūrys. Ir šiuo atveju mes tiesiog fiziškai, pagrindas fizinis yra pagrindas vėjo vadinti sukčiumi, nes vėjas susuka sukūrius ir dėl to jis, vien dėl to gali būti sukčius. Bet kita vertus, tai jau ir vėjo dievybės tam tikra charakterio na, ypatybė. Na, kuri atitinka galbūt jį ir patrakelių pavadinimą Latvių reiškia myslėje. Tai jau yra užuomenė savotiškai tokia dviprasmiška, na, dvilypį vėjo būdą, apie kurį kalbėsim toliau reiškia. Kaip matėme, jis ir du veidus turi pretorijos piešinyje. Šiaip ar taip toje sakmėje, vat, reiškia, kaip kur sakė, dievaitis vėjas turėjo keturis sūnus, minimi reiškia, vat, jo paties dar keturis sūnus. Tai vėlgi tokia, kaip matėm, saulė su mėnuliu irgi sudaro šeimą, žvaigždės aušrinė yra jų vaikai, taip čia vėlgi mes turime vėlgi vėjas, apie jo žmoną nekalbama niekur, bet matom, jis pastoviai turi sūnus. Čia reikia pasakyti, kad tie keturi sūnus, tai yra iš esmės visame pasaulyje toks paplitęs mitinės reiškinys kaip keturi vėjai. Na, mūsų literatūra 20-ojo pradžioje buvo keturi vėjininkų, net reiškia, net tokia srovė, irgi pasivadinę pagal vėjo, keturis vėjus, pagal to vėjo dievo sūnus, keturi vėjai. Iš tikrųjų, tai jie atstoja keturias pasaulio šalis. Labai daug tradicijų, čia yra tipologinė bendrybė, net nereikia tam giminystės ieškoti, net Amerikos, Šiaurės Amerikos ir Vidurio Amerikos indėnai taip pat turėjo keturis vėjus, kurie žymėjo pasaulio šalis, tai yra rytai, pietus, vakarai ir šiaurė. Tai atitinkamai vėjai yra rytys, pietys, vakaris ir šiaurys, o dar kartais yra dar keturias dalis dalinama, aštuoni dalis susidaro. Bet mes jau juos vadinam, tai dažniausiai durdami pietvakarių, pietryčių, nors yra ir pavadinimų ir smulkesnių. O žinis, pavyzdžiui, dievas yra pietryčių, peitvys daros yra pietų, aulaukis, man reikės, pietvakarių ir panašiai. Aukštrinis arba audenis yra šiaurės rytų vėjas. Bet pagrindiniai vėjai yra keturi, nes jie atitinka keturias pasaulio šalis. Taigi, galima sakyti, kad vėjas būdamas pagal savo padėtį per vidurį, jis reiškia nei danguje, nei kažkur žemėje, jis yra per vidurį, yra tarp žemės ir dangaus, o vien dėl savo padėties yra atmosferinis, yra tarpinis, bet to jis gali judėti laisvai oro erdvėje ir dėl to jis savaime darosi savotiškas tarpininkas tarp dangaus ir žemės vertikalioj pasaulio modelio ašy, kaip mes matėme. Nu, kalbėjom apie tą ašį. Tai, o horizontalioj, reiškia, pasaulio plokštumo, jis savo ruoštų atitinka keturias pasaulio šalis. Taip sakant, jis savotiškas tampa viso, na, jis negali pasakyti, kam jis, kuriai sričiai jis priklauso, savotiškai viso kosmoso, jis visą kosmosą savaip, reiškia, apriepia. Nu, būtent ir tad, turint omeny jo judėjimą, jam būdinga judėjimą, jis sakant, vėjas yra nekas kita, kaip oro judėjimas, tai jis tampa iš tikrųjų tokį ypatingų, judriausių, visuose pasaulio kraštuose ir viršų ir tarp viršaus ir apačios, reiškia, toks savotiškas, na, visais atžvilgiais tarpininkas, visais atžvilgiais galinti sieti priešybės. Savo ruoštų tai vėlgi daro jį dviprasmiškai, jis yra ir šiandien, ir ten, ir aukštai, ir žemai, ir šiaurė, ir pietuose. Iš čia atsiranda toks vertybinis nelygiai vertiškumas. Šiaurys, žinoma, šaltas. Šiaurys dainuose visada bloga kažką neša, visada neigiamas. Tuo tarpu, pavyzdžiui, aukštra lydi vėlę, reiškia, į rojų. Pietys šiluma atneša, vakaris drėgmė. Tai mes, jie tokie, jie turi, žodžiu, jie nėra lygiai verčiai, vienas turi savo ypatybės. Na, dabar galima, dabar, reiškia, tarsi, va, na, pereiti prie tokio labai įdomaus dalyko, kaip, reiškia, Lietuvos vėjarudžio angelo. Šiaip, vėjarudžiuose angelas yra žinomas, tai šiandien tai ten, Europoje, bet didžiausia paplitimai jis turi būtent Lietuvos baltų kraštuose. Lietuva gal platesnė prasme, ypač, neišimtinai pajūry, bet ypač pajūrio, reiškia. Toliau, reiškia, jis kapinėse gali būti ant bokštų vėjarodžiai tokie statomi. Krikščioniškoje kultūroje užaugusiam žmogui sparnuotas žmogaus pavidalo būtybę pavadinti angelu yra tiesiog savaime suprantama. Kaip kad perkūną pavadina Jupiteriu, panašiai. Net galima pasakyti ir galima šiuo atveju prisiminti vat, ir Donelaitį, kuris vat, pavasario linksmybėse rašo. Sienas ir čitus ir daug naujintelius parų vėjai su sparnais nuo kraiko buvo nuplėšę, arba rudenio gerybėse. Vėjai su sparnais pamažiai jau pradeda mūdrauti ir šilumos atstankas išbaigydami šlamščią. Tai prie to reiškia angelo jūrose stovinčių senųjų šaltinių, prie pretorijaus aprašymo ir piešinio. Galim pridurti, tarkim, ir šią atveju Donelaičio žinę. Jį būdingai, kaip matome, vėjas yra su sparnais. Vėliaus nuomonė, kad šitas Donelaičio vėjas su sparnais iš tikrųjų yra senosios tradicijos palaikas jo reiškia šitoje jo kūrinyje. O taigi vėjarudžio angelas, galima manyti, tiesą sakant, yra labai panašu, jog tai gali būti senosios vėjo dievybės atvaizdas. Jis tapęs perinterpretuotas krikščionybės kaip angelas, o tokia interpretacija jau matyti nuo seniausių šaltinių, kuris dar vadinamas vėjo dievu, nuo 16 amžiaus, jis galutinai tapo perinterpretuotas kaip angelas ir dabar mes tos vėjarodžius suriškę su to sparnuotu reiškia, tokiu personažu vadinam jau angelu. Nors iš tikrųjų galimas dalykas, kad čia būtent, ir ne tik buvo galimas dalykas, o beveik tikra, vis labai panašu, jog čia būtent yra nuo pastarųjų šimtmečių senosios vėjo dievybės atvaizdas. Dėl ko? Dėl to, kad vėjarodžio pirmiausia pareiga yra rodyti vėją. Ir būtent sąsaja su vėju čia yra pati, pagal prasme, pagal reikšmę, pati pagrindinė ir pati svarbiausia. Žinoma, Biblijoje taip pat galime rasti užuominų, jog reiškia, angelai susiję su vėjais. Ne taip jau daug, bet tai galų galia ir neprieštaravimas. Jeigu skirtingose tradicijose panašus vaizdiniai atsiranda, jie susidūrė, tik daug dar greičiau susilieja į vieną ir visiškai nebūtinai turi vienas kitam prieštarauti. Juoba, kad senasis lietuvių vėjas irgi turi dūdelę. Pavyzdžiui, tai liūdė tautosakai. Vienoje mitologinėje sakmėje, pavyzdžiui, žmogus nuėjo ieškoti, ir taip čia jau cituoju, žmogus nuėjo ieškoti paties vėjo. Ėjęs ir radęs pamariai seną seneliuką, labai įprišusi, visas skvarliotuota ir net bekelnių. Jis turėjęs dūdelę ir vis putinėjęs. Kai tik jis kur pasigrėžęs, papučias, tai viskas linksta maišasi. Tai dabar čia mes iš tos sakmės turim nepaprastai daug patvirtinančios medžiagos. Pirmiausia, iš tuose senuose šaltiniuose sakyta, kad bardaitis arba gardaitis, kur pasigrėžia, ten reiškia jis pučia ir ten jeigu sukelia audrą arba žuvis nuvėja arba laivus apverčia. Čia irgi rašo, kur tik pasigrėžęs, papučias, tai linksta viskas maišasi. Dar įdomu, reiškia, čia minima, kad tas, reiškia, radęs tą senuką pamarėjai. Vadinasi, vėlgi mus artina prie aktualiausios vėjų vietos, prie didelių vandens plotų. Negana to, pradžioje sakome, kad žmogus nuėjo ieškoti paties vėjo. Žinoma, čia galima matyti įvardį. Nu, paties vėjo, aišku, nuėjo ieškoti. Kaip bet kokio, paties kokio ten, bet kokio kito paties. Kita vertus, jeigu sukeistumėm vietomis tos žodžius, mes gautumėm, kad jis nuėjo ieškoti vėjo paties. Tai sakant, beveik to paties vėjo pačio, apie kurį pretorijus rašo, tose pačiose vietose, pamary. Iš esmės, o kadangi šitoj sakmei vėjo dievas sukelia vėją su dūdele, tai mes vėl galima grįžti prie vėjarodžio angelo, kuris, tiesą sakant, su sparnais, kaip vėjopatis, kur pasisuka, iškia, na, vėjo dievas, suprantama, kur pasisuka, ten pučia, o vėjarodis, kur vėjas pasuka, ten, kur vėjas pučia, ten jis pasisuka. Tik priežastis su pasekme sukeisti vietomis. Bet iš tikrųjų, tai priežastis su pasekme čia tik sukeisti vietomis tik fiziniam lygmenį. O iš tikrųjų, tai labai gražiai sutampa, kad jeigu vėjas pučia, kur pasisuka, ten pučia, tai padarius vėjarodį vėjo atvaizdais natūraliai pasisuks ten, kur pučia vėjas. Ir tada ta dūda tiesiog rodo vėjo dievo, nu, pučiamo vėjo kryptį. Toliau toje pačioje sakmėje dar pridurėme, jog vėjas vasaris pučias siaura dudelytė ir lengvų kvapų žiemys storesnė, šaltų kvapų rytis smagesnių ir sausų, tačiau visi ryškiai iš esmės reikia suprasti pučia dūdas. Taip sakant, dūdas čia yra kaip tiesiog pristatoma kaip vėjo šaltinis. Dar kitoje sakmėje apie peilių sužeistą vėją, šis atėjusiam peilio ieškoti žmogui pasakęs, aš tą peilį atiduosiu, tik tu pūsterk sykį į šitą dūdelę. Ir padarė žmogui rankas dūdelę. Šis pusterėjas sykį atsiemė savo peilį ir namon išdrožęs. Pareinas namo, o čia nei vienos trobos, tik akmens iš pamatų likiant vietos. Taip pats nupūtė savo namus. Taigi čia labai akivaizdžiai matyti, jog būtent vėjo dievo dūdelė ir yra priežastis to vėjo, nes netgi žmogus paėmęs ją pustelės, galų galę nupučia pats savo namus to vėjo. Latvijoje vėją matė, vėjų motina irgi, reiškia, būdingai dūduoja dūdelė. Nu, reikia pasakyti natūralu. Iš viso pučiamųjų muzikos instrumentų garsas kyla dėl to, kad per jos pučia vėjas. Aš kas, kad vėjas iš žmogaus plaučių, žinom pasakyti dvasia, galima sakyti, jie vos ne dvasiniai instrumentai dėl to, kad nuo dvasavimo priklauso. Bet būtent vėjas einantis per tą muzikos instrumentą tokiu būdu sukelia garsą. Dėl to suprantama, kad vėjai iš visų atributų labai tinka būtent šitokios rūšės, iš tiesi, nu, ženklas, simbolis. Taigi, trimituojantį angelą, pasisukantį pagal vėją, nu, angelą kabutėse, reikia laikyti būtent senosios vėjo dievybės įvaizdžio, na, tarkime, interpretacijo christiana, tai yra krikščioniška interpretacija, ar adaptacija. Ir iš esmės matytėjame būtent senoje lietuvių baltų vėjo ar vėjų dievą, galbūt vieną iš keturių ar aštuonių vėjo, gal būtent visų jų viešpatį vėjopatį. Dar įdomu, jog pretoriaus aprašytame vėjopačio atvaizdą ir nupieštame, jis dešinėje iškeltoje rankoje laiko ne dūdą, o statinę. Kaip sakant, galima sakyti, o statinaitė, čia iš esmės turėtų reikšti tą patį, ką ką sakmėse vėjo arba vėjaračiuose vėjo dūda. Iš tikrųjų, ir tautosaka mums parodo, jog kitų atveju vėjo šaltinis irgi gali būti statinės, kaip statinė įsivaizduojamas. Štai lietuvių sakmė, pavyzdžiui, pavadinta vėjas statinėje, taip ir pavadinta. Bet vėjas yra įkištas statinėje, o ši volia užkišta. Šitą statinę saugo aklas senis. Kai jis grabaliodamas atkiša volę, vėjas ištrūksta ir tada pučia kaip pasiutęs. Kiekvieną kartą tol pučia, kol aklas senis ieško volės. Kada suranda volę, užkiša statinę ir vėjas prapuola. Na, visiškai tiesiai šviesiai sakoma, jog vėjas pučia iš statinės. Ir netgi čia šiuo atveju yra, mes turime du. Viena vertus, pats vėjas, kaip fizinis reiškinys, jis pučia iš statinės. O kita vertus, kažkoks aklas senis, ar reiškia, kuris reiškia, tą vėjo statinę saugo, jis yra aiškiai personifikuotas, tarsi būtų, reiškia, įsmenintas vėjo viešpatis, kuris valdo tą statinę esantį fizinį vėją. Šiaip ar taip turime du, tarsi, reiškia, du veiksniai, tarsi lyg būtų du vėjai, lyg vienas fizinis reiškinys, kitas mitinis, kitas dievybė. Kaip ir vėlgi ta dvejybė tokia čia iškyla, kaip ir du vėjo pačių veidai. O štai kitos mitologinės sakmės pavadintos broliai vėjai fragmentas. Cituoju, senovėje buvę du brolių vėjų. Iki šiai dienai jėdu dar gyvi, bet tik vienas jau pučia. Kas pučia iš rytų, tai nepučia iš vakarų arba iš kitos pusės. Kaip primena senukai, antrasis vėjų brolis jau seniai sergas galvos skaudėjimu, jam sukalę galvą geležiniais lankais ir jis dabar jau nepučia. Jeigu tik pūstartų, tai to jau lankai trūktų ir jis numirtų. Kažkokia fantasmagorija, reiškia vienas, du vėjai broliai, bet vienam iš jų galva lankai sukalta geležiniais. Tiesą sakant, įspūdis toks, kad čia tas antrasis brolis galva sukalta geležiniais lankais, tiesą sakant, jis mena tą anoj sakmei pavaizduotą statinę. Ten buvo vienas personifikuotas, kitas ne, kitas iš statinės, fizinis vėjas, o čia du broliai, bet vienam vis dėlto sukalta geležiniais lankais galva, tiesą sakant, kaip statinėje. Ir jeigu jis pradėtų pūstnai, ten įsivaizduojami, nutrūktų tie lankai, jis čia numirtų, bet vis dėlto jis tarsi įsmenintą statinę. Mes vėl matome statinės požymius, kalbant apie vėjų. Kad vėjo apkaustytą galvą įvaizdis lietuvių tautosakoje neatsitiktinumas, patvirtina dar kitą sakmę, pavadinta į teismą paduotas vėjas. Vienas žmogų grįžtant iš darbo namo per tiltą, nustumė vėjas ir labai sumušė. Jis verkdamas išlipo iš upės, parėjęs namo papasakojo pačiai, kad jį vėjas numetęs nuo tilto, o iš aukštai eisęs skūstis. Na, žmogus kreipiasi į teismo raštininką, nusiperka iš jo laiškelį, užkabina į ant kryžiaus pakelėje, ir tokiu būdu vėja paduoda į Dievo teismą. Na, pačios aplinkybės šiaip gana įdomios. Vadinasi, žmogus paduoda vieną iš dievų dievaitį į Dievo teismą tokiu būdu. O būdas, tai yra kryžius, jau krikščioniškai realiai. Toliau. Ta pačia valanda, kurią laiške buvo rašyta stoti vėjų į teismą, pakilo baisus viesulas. Ir tuos sykius žmonės pamatė, kad prateigiui atvažiavo ketvertų arklių baisus ponas su didelė galva tarsi puodu apkalstytų geležiniais lankais. Vėl, reiškia, turime tą patį įvaizdį, artinantį tarp to vėjo dievo galvą statiniai. Negana to, šis prisipažįsta, tas atvykęs ponas, tas vėjas. Nuo tilto ne aš tave numečiau, bet mano brolis. Kursai šiandien nuvažiavo svetimon šalin į pokinį. Kai jo nėra namie, aš į jo vietą atvykstu ir jis man liepia nesibylinėti, bet susitaikinti. Už tai te tau pinigų maišą. Tada pavidus teisėjas, tas kuris reiškia, atėjęs pas vėją tarė, kam tu kvailiui davei tiek daug pinigų, kad tu man būtum pusę davęs, būčiau už tavo pusėn bylą išsprendęs. O vėjas, matydamas, jog čia ne pagal teisybę bylinėjimasi, brakš teisėjų galvą nusuko ir pametęs nuėjo po dvarą pasivaikštinėti. Čia vėl dar mes matom vėl, kad yra du broliai vėjai, vienas iš jų kaustyta galva lankais kaip statinės, nors, kaip matome, sakmės nepriklausomas, siužetai visiškai nesusiję. Negana to šitoj sakmei šitas baisus vėjas su kaustyta galva kaip statinė, jis dar turi galę galvą nusukti. Nu, tiesiog, jis mirtį gali nešti. Čia irgi, kaip matysime, toli gražu neatsitiktinumas. Ir nesinumas dėl to, kad, tiesą sakant, vėjas, kaip apskritai, kaip žmogaus kvėpavimas, kaip dvasia, yra, tiesą sakant, na, jis yra gyvybės šaltinis. Dvasiai, pati ta dviprasmybė savo, tas dvasios, reiškia, viena vertus, tai tiesiog pirminė reikšmė yra tiesiog dvasavimas, kvėpavimas, o kita reiškia, iš esmės, sielos gyvybinio prado, dvasinio gyvybinio prado, reiškia, pavadinimas. Tai jau tai rodo, jog siejamas kvėpavimas yra tiesiogiai siejamas, pagaliau mirė žmogus pirmiausia, ko nedaro, pirmiausia, liaujasi kvėpavimu. Tai iš to jau gyvybės ir mirties riba yra susijusi su kvėpavimu. Natūralu, kadangi kvėpavimas yra toks individualus vėjas, tai suprantama, kad vėjas tampa savotiškai atsakingu arba susijusiu su gyvybė. Reikia pasakyti, jog lietuvių kalboje žodis vėjas iki šiol ir pavartojamas reikšme, tiesiog reikšme jėga, stiprybė, sveikata. Pavyzdžiui, tokie pavyzdžiai. Gali būti mandrus, kol vėja turi. Arba neturiu aš vėjo dainuoti. Prie vėjo buvo senelis ir taip toliau. Pasitraukus vėjui, nelieka jėgų, gyvybės, dvasios galima sakyti, sveikatos. Kraštutiniu atveju ištinka mirtis. Tai vienoje pasakoje. Ale kaip pūsterėjo tas vėjas per savo didelę nosį. Jis, apie herojų kalbama toliau, išlėkė per abejas duris laukant, puolė ir negyvas. Ale tas vėjas sako vien savo, kad šion buvo atėjęs žmogus, kuris dingo. Išeina laukant, žiūri, kad jau negyvas. Atsinešė į trobą. Jis ten ėmė supti, pūstyti ir atgaivino. Kaip sakant, vėjas parodytas, jis turi galę atimti gyvybę, netgi spontaniškai, net nenoro. Kita vertus, jis turi galę tą gyvybę sugražinti. Jis būtent ėmė pūstyti, pūstė vat, žmogui, tiesą sakant, panašiai, kaip mes skenduolį galbūt kartais mėginame atgaivinti. Vat, būtent pūsti jam dvasai būna. Iš esmės, vaizdiniai tokie, na, labai žemiški, tik jie mitologijai tampa reiškia mitinių būtybių atributai. Yra dar viena labai įdomi sakmė, kur pasitraukdamas iš pasaulio vėjas būtent ir atima iš jo visą gyvastį, o sugrįždamas gražina. Paskaitysiu ją. Seniai, labai seniai, kai Dievas sukūrė pasaulį, buvo keturi vėjai. Šiaurinis, rytmetinis, pietinis ir vakarinis. Vienas buvo senas, o trys jauni. Senasis buvo tėvas, o jaunieji jo vaikai. Kada pradėdavo pūsti visi keturi iš keturių pusių, tai didžiausius kalnus iš žemės suneždavo, tokie buvo stiprus. Bet juos Dievas nubaudė. Vienas iki jis liepė jiems nueiti į marias ir iš ten išpūsti labai didelį akmenį. Tėvas sušaukė visus savo vaikus ir visi keturi nuėjo į marias. Akmuo buvo labai didelis. Sustojo visi keturi vėjai ir kad jums pūsti, pūtė, o akmuo ne iš vietos nejutė. Mato, kad nieko nepadarys su savo burnomis. Tada tėvas sako vaikams, imkim su rankomis ir išneškime ant kranto. Taip ir padarė. Paėmė visi keturi su rankomis ir pakėlė aukštyn, bet negalėjo išbristi iš marių. Tas ir tėvas sako, jūs palaikykite pakėlę, aš papūsiu. Visi trys vaikai ėmė laikyti, bet kai tėvas paleido, akmuo krito ir užslėgė visus tris vaikus. Senis vėjas norėjo akmenį pakelti ir išlaisvinti vaikus, bet jau vienas negalėjo pakelti, nes akmuo buvo labai didelis ir sunkus. Supyko vėjas ir nuėjęs įsilindo į drevę. Ištisus metus nebuvo jokio vėjo, tai ir derliaus nebuvo. Čia tokia valstiečių požiūrių tiesioginės reiškia ryšys. Po trejų metų Dievas siuntė visokius gyvulius ir paukščius, kad prašnekintų vėjo, bet nieko nepadėjo, tyliai sau ir gana. Galop nuėjo prie drevės gaidys ir ėmė gėdoti. Vėjas kentėjo, bet galiausiai sušuko. Štai, iš ko tu čia rėkui man jausi. Tas tik Dievas pasakė vėjui, eik ir vėl pūsk, o tavo vaikai artėjant pasaulio pabaigai bus prikelti. Tai išgirdęs vėjas išlindo iš drevės ir vėl pradėjo pūsti. Čia tarp kitko vėlgi matome. Na, esminis siužetas tas, kad reiškia žūsta vėjo vaikai. Vėjas iš gedulo, žodžiu, pasitraukia iš pasaulio, įlenda į drevę. Ir kai vėjas pasitraukia iš pasaulio, na, čia sakoma, derliaus nebėra. Bet iš tikrųjų pasaulio pleidžia gyvybė. Ir po trijų metų jau, kaip jau Dievas jau kreipiasi pagalbos, nuo žodžio, kas nors tą vėją iš tos drevės išprašykite, nes viskas miršta, viskas žūsta. Na, ir šiuo atveju gaidys į prižadimą. Čia vėlgi įdomu. mes matome, gaidys buvo ant vėjo pačio galvos. Iš tikrųjų galimas dalykas, kad čia vat, šitas gaidys, kuris būtent sugeba vėją išprašyti, gražinti pasaulį, yra neatsitiktinumas. Bet dar įdomiau yra tai, kad ko ne visiškai tikslus atitikmuo yra indų epe Ramajanoje šitos sakmės. O tai leidžia manyti, ir akivaizdžiai yra požymių, kad tai yra nepriklausomi tekstai, kad tai nėra kažkoks, tai na, sunku net įsivaizduoti, kaip būtų galėjęs į lietuvių tautosaką, kad 19 amžiaus pabaigoje užrašyta, patekti Ramajanos epo gabalas. Jo labiau, kad siužetai tik tai struktūriškai atitinka. Ten irgi lygiai taip pat žūsta, ten vienas vėjo sūnus žūsta, nes jis čia vardą savo turi, Hanumanas, ir dievas vėjas ten vajus, vadinasi, supyksta, pasitraukia, neįdrebio į uolą, ir viskas pasaulyje pradeda mirti. Ten tiesiai interpretuojama, kad nebelieka vėjo, nebelieka kvėpavimo, visi krenta kaip negyvi. O tada, reiškia, eina pas pradžią patį, visi, reiškia, visi dievai susirinkę eina pas pradžią patį paprašyti pagalbos, ir jis tada eina pas pradžią patys, ateina ir pažada vajui, tam vėjo dievui indų, kad nepažada, jis prikelia jo sūnų Hanumaną gyvenimui ir vėjas vėl grįžta į pasaulį, tai viskas atgyja. Lietuviškai sakmėjai, na, krikščioniška aplinka padarė savo, matoma, kad dievas tik pažada, kad pasaulio pabaigoje jo reiškia vėjo vaikai, vėjo sūnus bus prikelti. Nepaprastai įdomus sutapimas, atitikmuo. Pirmiausia, jis leidžia daryti tokias toli vedančias išvadas apie archaiškumą kai kurių sakmių. Tai, kad reiškia, ką mes galim padaryti, išsaugojo iki mūsų laikų, tai yra tik tai ūkininkų nuomas, reiškia, kažkokių ypatingų interpretacijų mes nerandame tose sakmėse, net su tokiu samojos elementais, perpasakotus siužetus, realios būtinės, sukrikščionintos, bet iš struktūros ir kai kurių domenų mes galime numanyti, jog iš esmės, na, su indais kažkokių kontaktų istorinių tarp baltų nebuvo. Jeigu čia kaip būtų galėję patekti, kaip būtų galėję, reiškia, užnešti tokią sakmę, sunku įsivaizduoti. Tai jeigu mes manysime, turint šitos sužetus bendrą kilmę, tai jiems mažiausiai 5000 metų. Tai vis dėlto daro tokį, verčia žiūrėti ir kitas sakmes atitinkamai rimtai. Ir kita vertus leidžia, tarkim, žinoma, Indijos tradicija nuo to laiko irgi rutuliojasi, ir tos interpretacijos, sudvasintos metafizinės interpretacijos, kurias mes galime aptikti indų tradicijoje, nereiškia, kad jos paveldėtos, jos galėjo tenais išsirutulioti. Bet kita vertus, tendencija krypti interpretacijos dvasinės mes galime, reiškia, pritaikyti ir mūsų tradicijai, kaip sakant, galime įsivaizduoti už tų sakmių slypiančias simbolinės realijas, apie kurias, tiesą sakant, pačiose sakmėse nė žodžio nėra. Tai, žodžiu, čia be galo įdomus dalykai. Negana to, yra dar ryškesnis dviejų vėjų, gero ir blogojo įvaizdis yra, ir joba susijęs tiesiogiai su mirtimi, yra kitoje sakmėje, irgi užrašytoje Užkabaliuose, 1872 metais. Kaip Dievas išvarė pirmosius žmonės iš rojaus, prie jo vartų jis pastatęs du milžinus saugot, kad jie atgalios nesugrįžtų. Rojus, sako, gulys rytų šalyje ant tokio aukšto kalno tarp tokių didelių, čia mes jau šitą sakmę buvom lietę kitą dimstimį. Yra tai puikiausias ir gražiausias daržas, kuriame auga medžiai ir visokis su stebuklingiausiais ir gražiausiais vaisiais, aukšto lapais, deimantų obuoliais ir taip toliau. Kur palosiai žėri nuo aukšto sidabro ir brangių akmenų, kur net ne šalčio, ne karščio ir amžina diena viešpatauja. Aplinkui tą sodą viskas yra tamsume. Prie rojaus vartų stovi du milžinų. Aukštra, kur tai šviečia kelią einantiems į rojų, ir baisiausias didžgalvis torlūpis vėjas. Taip ir parašyta. Parašyta, žinoma, užrašė, tai aišku, jau užrašytojai, čia šiuo atveju Basanavičio talkininkai, tai didžiųjų, mažųjų raidžių negali būti, bet kadangi sakoma storlūpis, tai aiškiai kalbama apie personifikaciją. Tai aiškiai, didžgalvis storlūpis vėjas, kuris vienu pustelėjimu atgal nupučia tuos, kuriems nedaleista rojum patekti jiems. Per tą upę yra toks plonas tiltelis, kaip ratinklio siūlelis. Dušios gerųjų, teisingųjų žmonių lengvai perina per tą tiltą, nelabųjų, vėjas nuneša atgalios inktyrus, tamsybių laukus, kur knipšta baisiausiai žvėrį su daugybė galvų, baisiausiai žalčiai, gyvatės arba vėl inmeta jais inktą upę, kur verdantis mala teka. Taigi yra bedugnė tekas kažkas malos upena, pragaras apačioj, per jainą siauras tiltas ir du, na, čia sakoma auštra ir kitas stormupis vėjas. Jau, tai, sakant, auštra nesakoma, kad tai vėjas. Bet kadangi mūsų šiaurės rytų vėjo pavadinimas yra auštrinis, o jo labiau čia rytuose tas rojus, tai galima manyti, jog tas auštra yra, tiesą sakant, šiaurės rytų vėjas, kuris aušros vėjas, taip sakant, irgi laikyti į vėjų. Tokiu atveju mes čia turėtumėm du vėjus, o kitas jau piktasis, tai būtent tas būtent vėjas kaip toks. Ir jis nupučia tuos, kurie neverti patekti į rojų. Tai atlieka, nu, tie du vėjai atlieka teismo vykdytojų antstolių savotišką funkciją Dievo teismo. Taip, bet lygiai tokį pat tekstą šiuo atveju mes turime Indijoje, bet senovės Irane. Vadinama toks tekstas, vidurio iš Peklevi kalba, reiškia vidurio Irano kalba, vadinasi proto dvasos sprendimai. Ten abu vėjai pavadinami būtent vėjais. Piktasis vajus, reiškia, ir gerasis vajus. Ir lygiai tą patį iš esmės jie daro. Jie pučia, reiškia, viens žmogui pakeliuoja, kitas nupučia apačioj ten slibinas. Ten, kaip sakant, mes vėl turime, reiškia, turime atitikmenį, kuris vėlgi leidžia manyti tokią kažkokią tai savotišką gilę. Ir istoriškai gilę praeitį ir savotiškai atitinkamą gelmę šitos sakmės įvaizdžių plėtojimui, plėtrai. Iš esmės, šiuo atveju kalbant apie pomirtinį pasaulį, tai pomirtinį vėlės likimą, kur vėlgi du vėjai vaidina lemiamą vaidmenį. Iš tikrųjų, nuo jų, na žinoma, galbūt teisėjas yra Dievas, bet reiškia būtent tie vėjai įvykdo šitą teisėjo valią. Jie, reiškia, arba vienas pakeliui, reiškia, palydė žmogų, pučia reikiamą rojaus, į rojų, reiškia, žmogui padeno kelią, kitas jį pučia šalino to tilto, pučia, reiškia, į tą pragarą. Prisiminkime, kad visai kitoj sakmeitas apkausti tą galvą vėjas, tiesą sakant, nupūtė žmogų būtent per tiltą einant. Ir būtent dėl to žmogus padavė tada vėją į teismą. Taip sakant, tas tiltas čia vėlgi labai skirtingose siužetos atsiranda neatsitiktinai. Ir vėl tas buvo piktasis vėjas, kuris, reiškia, nu, tik ten žmogus padavė dėl teismą jį dėl to, kad jis atseit be reikalo jį nuputė. Bet vėl mes matome tiltą. Ten, reiškia, visai būtiniai aplinkoje. Čia jau grinai mitologija, grinai tiltas, kurio vėlė keliauja iš šio pasaulio į tą rolių. Ir vėl tas vėjas grėsina jam nupūsti. Plius, reiškia, na, Irano atitikmenis, reiškia, nurodo vėlgi. Patikslina kartu, reiškia, tą pirminį kažkokį siužetą ir nuteikia jį interpretaciją atitinkamai. Bet įdomių šitos motyvo variacijų yra išlikę ir pačioj lietuvių tradicijai. Būtent jau irgi tautos, irgi tai užrašymą iš paprastų žmonių, ūkininkų lomo, vadinamųjų valstiečių, bet vis dėlto yra toks užrašymas, kuris kalba, na, jau lenkia mintį, grinai, dvasinės, metafizinės interpretacijas. O tai yra užrašyta visai kitoj pusėje Lietuvos, Salako valšyje, 1933-38 metais, tokia sakmė. Žmogui vardu Gilioras vieną naktį prisisapnavo, gal užuomeną aš jau buvau, kai apie tai jau buvau užsiminęs, vieną naktį prisisapnavo, kad jį kažin kas vedė per siaurą lieptą ir tas, kuris vedė, perina per lieptą, o Gilioras neperina. Ir kiek rozų vis mėgino eiti per tą lieptą ir vis neperina. Tada tas žmogus jam sako, tu sutvarkyk savo krūtinę, bet tavo krūtinė labai neparėtkė. Jei krūtinės nesutvarkysi, tai per šitą lieptą niekaip neperėsi, krisi šitom dobėm, tada jis nubūdė. Iš esmės, tai tarsi būtų toks, reiškia, nelik prefiguracija, lik toks užbėgimas iš akių, lik žmogui kažkokia geroji dvasia ar kažkas ar angelas, kaip mes jį pavadintumėm, sako, žmogau, tau reikės eiti per tiltą, tu per jį neperėsi. O ką daryti per pereitum? Krūtinė susitvarkyti. Krūtinė į kas? Krūtinė į plaučiai. O plaučiai yra vėjo šaltinis. Mes matom tokią sąsają, kuri, reiškia, viena vertus, čia irgi sapne, labai aiškiai su dvasiniais tikslais, reiškia, yra nukreipta į dvasinius tikslus, į tą žmogaus poreikį susitvarkyti krūtinę, kad jis lieptų siaurų pereitų. Kita vertus, turim, jau mes iš konteksto dabar žinom, kas iš tikrųjų tas lieptas ir kas laukia to žmogaus. Ir vėlgi turime abiem atvejais sąsają su vėju. Ten vėjas nupučia, arba pučia link, reiškia, rojaus žmogų, arba nupučia, gali nuo to tilto nupūsti, o čia jam sakoma, tu krūtinė susitvarkyti. Tai būtent tą savo, tą vietą žmoguje, nuo kurios vat, priklauso žmogaus, tas, nu, kaip šis mikrokosmo vėjas, galima taip pasakyti. Kiek žmogui, kiek nuo žmogaus priklauso, reiškia, vat, o nuo žmogaus priklausantis vėjas yra vat, jo ta krūtinė. Taip sakant, na, susitvarkyti savo dvasios vietą, kad gali, nu, dvasios vėlgi dvasiškai neskamba, kad galėtum galų gale perėti tuo tiltu. Būdingas ir toje vat, sakmėje apie auštrą ir storlūpį vėją, tas apibūdinimas jo kaip storlūpio. Yra toks būdvardis lietuvių kalboje, vėtralūpis, o reikšmė jo yra pagal žodyną didįjį lietuvių kalbos, kas storomis lūpomis. Tai reiškia, viena vertus mes turim vėją apibūdintą kaip storlūpį, o kita vertus žmogų, kuris storomis lūpomis apibūdinamas kaip vėtralūpis. Iškia, vėlgi matom sąsąją su vėju storlūpom. Na, ten ir toj sakmėje apie saulę vėją ir žiemą irgi vėjas pavadintas storlūpiu. Įdomu, kad lietuvių vėjo storas lūpas tebeliudyja baltarusų tradiciją, kurioje pats ryškiausias, netgi iškirtinis mitinio vėjo požymis yra jo didelis lūpas, baltarusiškai vūsnai lūpas, tai visai kitas žodis yra. Bet epitetas arba netgi reiškia demonimas, nu, taip pas nebėjo kaip demonų šiuo atveju apibūdinimas yra baltarusų kalboj lūpatui. Tai nors lūpas yra vūsnė, o pabūdinimas jis būtent baltizmų, lituanizmų neskolino substratinių žodžių iš lietuvių kalbos. Pavyzdžiui, toks asionė lūpatai, dzmedi dzme, reiškia, šiandien lūpotas, jis pučia ir pučia. Arba u vėtrų lūpai, kaip kalbasi taustai. Taip pas nebėjo vėtros vėjo lūpos kaip dešo storos. Šiaip jau reikia manyti, kad iš to baltarusių lūpatį galima būtų rekonstruoti lietuviškai vėjo epitetą lūpotas su storomis lūpomis arba netgi reiškia, arba netgi, na, jo kaip tokį savotišką vardą, vieno iš vėjų galbūt ir panašiai. Šitoj sakiny, reiškia, cituotame, reiškia, asionė lūpatį dzmėjį. Dzmė galima išvelgti dar ir kitą baltizmą, būtent dzmė. Tai dūmės, tai sakant, pučia, nes rusiškai būtų dujas. Tai, žodžiu, o vietoj, reiškia, moteriško gynės kilmininko vėtrai, kuris šiaip, reiškia, vėtra būtų rusiškai, vėtrai, tai reiškia, kad yra vėtra, tokios moteriška giminė, ne vyriška, ne vėtera. O ta vėtra, tai sakant, baltarusų kalboje gali būti tiesiog lietuvių vėtra. Tai vėlgi galimas dalykas, kad čia slavų vėtra ir lietuvių vėtra, bet vėl susijungia giminiškai ir šiaip žodžiai dar davė tokį baltarusišką. Jūs sakant, to turim baltarusų kalbą pasakyti tokį vos ne visiškai lietuvišką sakinį, kuriame minimas lūpotas. Taip, tokiu būdu mes perinam prie nuo vėjo, reiškia dievo, po truputėlį prie periodį prasmiškumą, per du vėjus, per gerą ir blogą jo funkcijas, per du veidus pretorijos vėjo pačio, kaip matėme, į priešingas pusės nukreiptus. Perinam prie, na, to, prie vėjo demono, prie žemesniosios mitologijos vėjo. O kartu dėl to vėjas mums buvo parankus šitoje vietoje nuo dangaus dievų iš viso pereiti prie žemės dievų. Nes jis būtent yra tarpininkas ir jis savotiškai, na, ir mus neša šiuo atveju žemyn. Reikia pasakyti, jog viena iš pagrindinių apraiškų vėjo tautosakoje vis dėlto yra nesuasmenintas vėjo dievas. Čia yra viena, nu, yra, kaip sakiau, čia su variantais to sakmės, tų yra duomenų patikimų ir pakankamai, bet pagal gausą vis dėlto dažniausiai jis yra kaip vėlės, viena vertus, o kita vertus, na, velnio apraiška. Nesunku pasakyti, ko daugiau, gal reiškia, nu, šiaip šiuo atveju reiškia, jis pati vėlė, dažniausiai, jeigu tik jinai mirusio vėlė, ar iš kapo kur nors, ar iš žmogaus, ar iš žmogų, jis dažniausiai pasireiškia kaip vėjas, vėjukas, vėsuliukas ar kažkas panašaus. Ten yra štoj vat, knygoje, kur dabar nevasi nukeliavus, yra ten krūva. Pavyzdžių, kurio dabar čia jau nebeskaitysiu, jų yra be galo daug. Jeigu kai jūs skaitysite tautosaką, jūs ant jų norom, nenorom užlipsite. Aš čia, pavyzdžiui, vat, vėjui kaip... Bent, vat, tiesą sakant, net nuobodu čia, net bene penki lapai ištisai vien pavyzdžių prirašė. Tai vat pagal kitas, reiškia, kitas, kaip sakiau, yra... A, na, pridursiu, kad Būga, Kazimieras Būga, mūsų kalbų, etimologijos ir kalbotyros tėvas, galima sakyti lietuvių, netgi buvo iškelęs tokia etimologija, kad vėlė tai yra tiesiog iš V šaknies, iš vėjo šaknies ir priesagos lė, kaip zylė, piršlė ar panašiai sudarytas žodis. Lietuvių kalbos rėmose tai būtų visiškai tobula, perfekta etimologija, neturėtų priekaištų. Nei tiek formaliai, tiek semantiškai visiškai pagrįsta. Šiuo atveju ta etimologija, na, jai prieštaravimas kyla iš lyginamosios kalbotyros, kad vėl šaknį susijusią su mirtimi turi labai daug indoeuropiečių kalbų. Ir reikia tai verčia manyti, kad ir čia mes turime vėlės, žodėje vėlė turime ne V ir šaknį ir L priesagą, o būtent vėl, reiškia, šaknį, tą pačią kaip ir velnės, reiškia, vėlė. Bet šiaip ar taip, sąsaja su vėju tokia glaudi, tokia artima, kad, reiškia, tiek fonetinė, tiek semantinė, kad iš esmės lietuvių tradicijoje tas jau vėlė, reiškia, ko ne kaip su vėju, net spranda sėtis net ir savo pavadinimu. Na, irgi tarpista čia galima rasti tokių interpretacijų, bet tautosakos tų visokių jos pasireiškimų kaip vėjuko ar vėvesuliuko, galima, reiškia, pasitelti, pavyzdžiui, interpretacijai visiškai absoliučiai nesusijusios, nei giminiškos, nei artimos tradicijos, vėlgi pavyzdį, kaip tipologinį. Kaip interpretuojama, pavyzdžiui, pomirtinė būklė žmogaus sielos Tibeto mirusių knygoje. Yra dabar Šungevičiaus vertimas į lietuvių kalbą, bet aš jį naudoju anksčiau buvau skaitęs angliškai, o anglų kalbą ją vertė pačios tos tradicijos atstovas tibetietis išvykęs į Ameriką, į vakarus ir išmokęs angliškai, tai tiesiog galima jo vertimų irgi galima kliauti. Kadangi tavo menta, na, sąmonė, ką nusakyti, atsiskyrus nuo kūno, tu negali niekur nutūpti ir prisiglausti, jautiesi piltas, piktas ir šaltas, o sąmonė tapusi nepastovi kaip vėjas, didelių greičių blaškas iš šalis. Čia kalbama, vat, kreipiamas į mirusį, apibūdinama jo būsą. Arba, pavyzdžiui, tiesiog, o kilmingasai pučiama neduodančio ramybės karmos vėjo, tavo menta, neturėdama į ką atsiremti, bejėgė, joja vėjo žirgu tarsi plunksna, supuojama ir blaškama į šalis. Tu mėginsi pasakyti raudotojams, aš čia neraudokit, bet jie tavęs negirdės ir tu pagalvosi, aš numiriau ir pajusi didelį skausmą. Ką mes dar čia matom? Matom karmos vėją, iš tiesavo, kad šiaip visiems daugiau mažiau žinoma, bet iš tikrųjų, vat, būtent šia prasme, jinai darosi tas, reiškia, vėjo. Vėjas blaško, vėjas neša ten, reiškia, tu dabar čia sėdi su savo kūnu, viskas, vat, vėjas pučia, o kūnas tave laiko prie žemės įstaudė. O vėlės būsina įsivaizduojama, kaip tarsi visiškai, vat, į nieką netremta, vat, kur tik vėjas pūstelė, reiškia, ten, reiškia, ir tą sąmonį ir neša. Taip sakant, o kas tas vėjas? Šiuo atveju vėjas yra, na, jau pagal budizmo interpretaciją, tai yra žmogaus polinkių vėjas. Bet jis sakant, o kas kitas gali pūsti nematerialią būtybę? Juk mes mitologijoje čia kalbame apie simbolius, apie simbolinę, apie alegorinę pasaulėvį. Tai sakant, nematerialios būtybės negali pūsti materialus oro, ten morbelelių judėjimą. Čia kalbame apie kažkokį kitą vėją. Vat būtent šiek vidinį, galima sakyti, vėją žmogaus. Na, dvasia irgi, nors plaučiai priklauso fiziniam kūnui, bet kai mes kalbame apie vidinį gyvenimą, vidinį pasaulį, vis tiek pirštų kažkur rodo, nors šioje vietoje nėra vidinio pasaulio. Ta prasme, mes kalbame vėlgi perkeltinė prasme. Tai perkeltinė prasme vidiniam pasaulyje nematerialus vėjas. Ir pučia ne dėl to, kad juda molekulės. O pučia dėl kokių nors kažkokių visai kitų vidinio pasaulio priežasčių. Tai čia pučia dėl polinkių. Galima sakyti, kad sąmonės mintis, vat, polinkiai tarsi minčių eiga kreipia taip, kaip tarsi lyg vėjas pūstų. Ir kai tu nebegali valdyti, kai tu nevaldai savo sąmonės, tai jie nešioja tarsi vėjas, tavo polinkių tas vėjas. O tas, tiesą sakant, polinkių vėjas ir yra indiškos kilmės ir aplinkui įtaką patyrusių tradicijų, vat, remos ir vadinamas karmos vėjas. Čia vat, mes matome tą mirusiojo būklę, kai čia gyvas žmogus irgi nešioja karmos vėją. Tik tai tiek, kad reiškia, vat, užėjo mintis, aš tas mintis nusprendžiau realizuoti ir vat, pasukau jau einu ten, nu tai ką, karmos vėjas neša. Nes galų galia, vat, kur mintis neša, ten ir žmogus iš paskos. O jau mirusio, jau šio bekūnė vėlė, tai suprantama, jau grįna tokia, kaip sąmonė, grįna savimonė, suprantama, tas vėjas nešioja be jokio atidėliojimo, jau ne tai, kad tau dar reikėtų nuspręsti ir eiti savo tam polinkių kryptim, bet tiesa, tu iš karto esi nešamas tų polinkių ten, kur jie tave kaip karmos vėjas pučia. Iš tie vaizdiniai, iš esmės, čia vėlgi, aš sakau, čia mes kalbame dabar remdamiesi Tibeto mirusių knyba. Knyga, iš esmės, indiškosios tradicijos įtaka patyrusio Tibeto, reiškia, tradicijos remuose įvaizdžių. Bet jie tik mums padeda, kadangi, reiškia, vis dėlto tas pats lieka pagrindas, vėlė vėjas, reiškia, mirusio siela vėjas, sąsoja, reiškia, griežta. Tai mes galime įsivaizduoti, jog ir mūsų vėjas turi tą būtent perkeltinę vidinio pasaulio prasme, kaip ir ta krūtinė, kurią, reiškia, siūlo žmogui kažkoks apneapsireiškęs veikėjas susitvarkyti, nes kitaip jis per tiltą nebereiškia. Vėlgi kalbant apie tą vidinio pasaulio vėją. Na, Indijoje taip pat, reiškia, ne, jau pačio Indijoje yra, reiškia, vat, grinai būdingas toks, reiškia, Bhagavadgytoje, vat, pavyzdžiui, yra sakoma, jog menta yra nepastovi, užsispyrusi, atkakli, veržli ir audringa. Aš manau, ją sunku suturėti, tarsi rankoje skriejantį vėją. Na, vėlgi, manas ir valius, tai reiškia, yra menta, nu, vėjas. Tai, tiesą sakant, vat, žmogaus sąmonė tiesiogiai prilyginama vat, vėjui. Tai šitas vektorius vėjo interpretacijos tiesiai veda mus, reiškia, prie dvasinės interpretacijos galimybių. Lietuvių kalba irgi tokias galimybės tiesiai šviesiai atskleidžia. Čia šiuo atveju vėjiška mūsų psichinio pasaulio prigimti liūdija veiksmažodis svajoti, kuris pagrindinė reikšmė dabar mūsų suprantamas. Na, čia pagal žodyną tai reiškia kurti mintise gražius trokštamus dalykus, atsiduoti svajonėms. Arba, pavyzdžiui, tiesiog galvoti, svarstyti. Va, tokios reikšmės pagal dydį lietuvių kalbos žodyną. Šiaip jau mums jie suprantamas. Tačiau pirminė žodžio svajoti reikšmė yra pūsti apie vėją. Ir pavyzdžiai yra pateikiami žodinė. Štai debesis juos vėjų dango traukė ir vėjas pradėjo svajoti. Arba, pavyzdžiui, jūriniai vėjai svajodamys po visas rytis išblaško ūmus žemės. Tai galime įsivaizduoti, kad jeigu svajonės, tai būtent tas polinkių vėjas, nešioja mūsų sąmonę lygiai taip pat, kaip tas, tarkim, karmos vėjas Tibeto mirusių knygoje. Jo atstumai dideli, tradicijos skirtingos, bet pamatiniai vaizdiniai, na, mums šiuo atveju lygina tas palyginimas, ką suteikia mums tam tikrus klijus, bendrą pagrindą vat, tiems duomenims, kuriuos tiesiog mes randame savo pačių tradicijoje. Žinoma, čia pavojinga, tai visiškai primesti tą struktūrą svetimos tradicijos. Bet tiesą sakant, neturėdami žemėlapio kažkokio, neturėdami struktūros, mes iš vis nerastumėm, kur tos duomenys dėlioti. O kada atsiranda struktūra ir tie duomenys puikiausiai prigula, mes matom tą patį vaizdą. Mes matom iš esmės tos pačios kažkokios gana įdomios, be galo aiškiai įdomios, matyti archaiškos, labai galbūt bendražmogiškos sistemos, pasaulyje žiūrinės sistemos, kažkokias nuotrupas, iš kurios, tiesą sakant, nesunkiai pradeda atrasti savo vietą. Na, iš pavyzdžių, kur vėjas, tarkim, yra velnės, labai ryški yra tokia sakmė, kur, nu, galima pavadinti ją tokiu pavadinimu, peiliu persmeigtas vėjas. Tai žmogus ten dirba laukose, staiga vėjas sukūrys kažkoks eina. Tai jis, reiškia, žinoma, kad čia kažkoks demonas, velnės kažkoks ten vėjo sukūrys, meta peilį, arba kirvį, arba kokį pagalį, arba grumstą, įvairių yra variantų. Tas, reiškia, ar jeigu peilį meta, tai reiškia, tas vėjo sukūrys, reiškia, pradingsta, bet ir peilis pradingsta, o ant žemės lieka keli kraujo lašai. Tai, o tada jis veža kur nors po pusmečio parduoti Rygą, kažkur tai parduoti savo ten derliaus realizuoti ir žiūri, pardavęs nužeina į vieną knaipę ir žiūri ten, reiškia, jo peilis ant stalo guli pas pasiškia tos karčiamos šeimininkai ir sako, tai kas čia dabar, iš kur čia mano peilis, o tas sako, a, tai čia tu mane, sako, tai aš čia, o jis panaitis, panaičiukas, nu toks lyg ir velnės karčiamos ten tas šeimininkas Rygoj, sako, tai a, tai aš jau čia keliavau, žiūrėjau, dairiausi, koks čia bus derlius kitais metais, reiškia, tai jau tu mane čia, reiškia, su peiliu, tai kitą kartą nemesk, sako, tai mes matome, kad ir toj, reiškia, vat sakmėj, kurioje žmogus tas dudelė papučia, irgi taip vienas iš tos pačios sužeto variantų, nes jis ten peilis vėžiai įvėja ir po to eina pastavėja to peilio atsiminti. Tai šitoks yra paplitęs sužetas, toks truputį su sąmoju, apie peilių prismėgiamą vėją, kuris irgi rodo, jog iš esmės, tačiau vėjo sukūrė, kad vėjo sukūrys, sakant, visam pasaulyje Lietuvoje irgi buvo laikomas demonu. Tai sakant, na, džinai, viena iš apraiškų, arabų pasaulyje yra būtent vėjo sukūrys. Tai tos pačios prigimties vaizdiniai. Dar vienas dalykas, kurio aš jau iš viso nebepaskaitysiu, tai yra vienas iš vėjo vardų bangputys. Ir jo vardų interpretacija galima reiškia pagal, nu, kad banga, tai tarsi aišku, o putys neaišku, ar vieni aiškina, kad tai atsidys putas supučia jūroje, o kita vertus, kad jis pučia tas bangas kaip tokias, tai ar puta, ar pūsti, galų galia, tai tos pačios šaknės žodžiai nedidelis skirtumas. Bet galimas dalykas, jog netgi pirmoji dalis sudurtinio žodžio bang reiškia nebūtinai bangas, nors labai panašu, nes vėjas aktualiausias yra virš vandenų didelių, kaip jau minėjome. Bet yra ir bengti žodis, laužti, arba netgi bangoti, žodžiu, tai sakant, šaknies bang yra nemažai žodžių, jūs galite jie susirasti žodinę, jeigu netingėsite, kurie gali apibūdinti netgi audrą, lietų, visiškai nieko bendro su jūra neturinčius. Iš mes, tas žodis turi daug tokių atmosferinių reikšmių, kurias čia galima įžiūrėti norint iš tam varde, taigi nesiejant netgi su bangomis. Bet apie bankutį čia ir šitoje knygoje, jeigu ką, irgi yra nemažai, tai nebebus laiko kalbėti. Tai šiaip ar taip mes taip galime pasakyti, taip, su vėju mes nusileidžiam iš dangaus į žemę, nuo dievo, nuo dievaičių, nuo dievo dievaičių perinam prie demonų, vėlių mirusiųjų. Ir kitą kartą, kitoj paskaitoj, mes kalbėsim jau apie žemės lygmens dievybės. Per vieną paskaitą visas taigi, nes jis iš esmės yra aptartos vėliaus knygoje, toje ištamiausiai, o iš dalies ir mūsų jau užsimintas kitomis dingstimis. Tiek aš anksčiau negalėjau baigti. Dar gerai, kad ne per daug pavėlavau.